kulmi i një krize më të gjerpa në që shtrihet nga viti 2015 deri në formimin e qeverisë së re, pra në vitin 2017. Pra, unë sa kam dëgjuar, nuk kam hetuar se ka një definim të qartë se cilën periudhë se përfshin ligji për amnisti.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike. Me draft ligjin për amnesti, të akuzuarve do të mundsohet që të prononcohen nëse pranojnë amnesti apo duan të vazhdojnë procedurën gjyqësore. Ndërkaq, njohës i të çështjeve juridike thonë se njëherë duhet të përfundojë i tërë procesi gjyqësor, i cili është në rrje dhe pastaj të falen personat e caktuar që kanë qenë të përfshirë në ngjarje të dhunshme në institucionin ligjdhënës. Jovan Tërpenovski, prokuror për Radio Evropa e Lirë, thosë se çdo lirim nga akuza përmes ligjit për amnesti për personat që rrjedh procesi gjyqësor për përfshirje në ngjarje të dhunshme të 27 prillit përfshi këtu dhe deputetët e VMRO DPMNE-s në këtë fazë paraqet ndërhyrje në sistemin gjyqësor.
Bio kartë intervencija sega duri profesionu në zavrë shqip.
Falja apo lirimi me kusht është e mundshme të sjellë liri personave të caktuar të cilit ishin të involvuar në ngjarje të dhunshme në parlament më 27 prill, varësisht nga dënimi që do të caktohet, vetëm pasi të ketë përfunduar i tërë procesi gjyqësor, thot Jovan Tërpenovski, ish prokuror. Do theksuar se pikërisht miratimi i ligjit për amnesti për personat të cilët janë të përfshirë në ngjarje të 27 prillit është ai që kushtëzon miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë dërguar zëvendës sekretarin e shtetit e John Sullivan për një sër bisedime shmodheqës të Evropës Qendrore dhe Balkanit në përpjekje për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departamenti i shtetit e quan agresion i Rusis në rajon. Hëllësis jel materialin e vazhdim. Një diplomat i lartë amerikan po u thon drejt Evropës Qendrore dhe Ballkanit Perëndimor për të mbështetur rajonin ndaj asaj që departamenti i shtetit e quan agresion i Rusis në rajon. Zëvendës sekretari i shtetit John Sullivan me 13 djetor do të zhvilloj bisedime në Bratislavë dhe gjithashtu do të vizitoj Vienën, Sofjen, Sarajevën, Shkupin dhe Varshavën në udhtimin i cili do të vazhdoj deri më 20 djetor. Në Bratislavë, Sullivan do të kërkoj nga zyrtarët e lartë Slovak të përdorin kryesin e tyre tashme të OSBE-s për të përforcuar përgjigjen e organizatës ndaj agresionit të Rusis në Evropë, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë. Në Vienë, i pritet të falenderoj Austrin për kontributet e tij në bashkëpunimin e sigurisë në Afganistan dhe Ballkanin Perëndimor dhe do të theksoj tek zyrtarët e lartë nevojën për të luftuar aktivitetet malinje iraniane dhe ruse, thuhet në deklaratë. Megjithatë, deklarata shton se pavarësisht shqetësimeve të vazhdueshme me aktivitetin destabilizues të Rusisë, Sullivan do të udhëheqë në Vienë një dialog kundër terrorizmit me zëvendësministrin e jashtëm rus Oleg Syromolotov, bashkëpunim ky nga i cili mund të përfitonte siguri i popullit amerikan duke parandaluar sulmet e ardhshme terroriste. Më 16 dhjetor në Sarajevë, Sullivan do të shtyjë zyrtarët për të punuar për të ruajtur stabilitetin dhe për të vazhduar reformat në rrugën e vendit drejt perëndimit. Departamenti i shtetit tha se ndalesa Sullivan në Shkup me 18 dhjetor do të përfaqësojë vizitën diplomatike të nivelit më të lartë të SBA-ve në Maqedoni që nga viti 2001. Ai do diskutoj çështjet rajonale duke përfshirë përpjekjet për zbatuar marrëveshjen e Prespës, sipas së cilës Maqedonia ra dakord të ndryshojë emrin në Maqedonia e Veriut. Në këmbim të premtimit të Athinës për të ndaluar bllokimin e hyrjes së saj në NATO dhe Bashkimin Evropian, në Varshavë me 19 dhjetor, Sullivan do të riafirmoj angazhimin e hekur të Shteteve të Bashkuara për aleancën e NATO-s, tha Departamenti i Shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka vendosur të kthejë për rishqyrtim në kuvend ligjin për buxhetin e vitit 2019 me qëllim të rishqyrtimit të tij pas kërkesave të studentëve protestues. Presidenti Meta është duke ndjekur me shumë vëmendje situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e studentëve, të cilat janë konsideruar nga të gjithë aktorët politikë si të drejta, legjitime dhe të realizueshme, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentit. Mira student nga gjithë Shqipëria mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë për protestuar para kryeministrisë dhe kuvendit në ditën e 9 të protestave. Kryeministra Britanike Theresa May është kthyer sërish në Bruksel për të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian, një ditë pasi i ka mbjetuar një votë të mosbesimit në Britani. May është duke kërkuar nga liderët evropian zotime ligjërisht të detyrueshme, ashtu që të menjanohet plani për kthim të kufizimeve në kufi me Irlandën Veriore. Bashkimi Evropian ka thënë se nuk do të rinegocioj këtë aspekt, mirë po mund nuk e ka përjashtuar mundësinë e shtimit të sigurisë për afat të përkohshëm. Rusia ka kundërshtuar thirrjet e reja amerikane dhe ato evropiane për të bllokuar projektin e gazjellësit rrjedha veriore 2 që është përkrahur nga Moska dhe do të kalojë në ndetin Baltik. Në një rezolutë miratuar me 12 dhjetor, Parlamenti Evropian ka kërkuar që të anulohet gazjellësi që dërgon gazin rus drejt për drejt në Evropën Perëndimore, duke anashkaluar rrjetin ekzistues përmes Ukrainës. Ky hap ka ardhur një ditë pasi dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka dënuar projektin në vlerë të 11 miliard dollarëve dhe i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump të përdorë të gjitha mundësitë për të mbështetur sigurinë energjetike evropiane. Palët ndërluftuese në Jemen kanë arritur armëpushim për portin e qytetit Hadida, zonë e cila konsiderohet litar shpëtimi për 2/3 e banorëve të këtij shteti. Ata kanë arritur këtë marrëveshje në fund të bisedimeve në Suedi të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, të cilat janë organizuar për t'i dhënë fund luftës civile pothuajse 4-vjeçare. Kjo luftë e zhvilluar mes rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani dhe koalicionit udhëhequr nga Sauditët që mbështet qeverinë e këtij shteti në ekzil, ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në vitet e fundit. Mijëra persona kanë vdekur në luftime dhe miliona të tjerë përballen me varfëri. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.